for muligheten til å komme til Hamar. Alltid fint å være på denne siden av fjellet. Takk for å ta imot meg på Gardermoen med snø. Jeg ringte hjem til Gran Canaria og sa det snø her på Østlandet. Vi har ikke hatt bedre vær i april måned siden 1890. Og da tenker du kanskje, det skal jo ikke mye til. Og det tenker vi også. Sånn er det. Nei, men dere, hør, nå, velkommen til russen. Vi vil gjerne ha russekort i pausen. Jeg har fått beskjed av sønene mine å stoppe alle russene jeg treffer og spørre, har du russekort? Så det går bra. Vi er samlet her nå fordi at vi skal ha et blikk på et tema som bør angå oss alle, som handler om frivillighet i kirken og i menighetene våre. Og det håper jeg at du er kommet for. Det er noen som kommer på sånne midtukemøter, så dette, så tenker de, nå gleder jeg meg til en god preike til han fra Bergen. Han er jo så flink å prate fra Bibelen. Det blir noen bibelvers. Men dette er ikke et møte. Går det greit? Så hvis dere trenger bibelvers, så anbefaler jeg Bibelen. Der er det masse vers så dere kan lese. Og så i den boken som også blir gjort tilgjengelig her, så finnes referanser på en del ting. Men måten jeg har lagt dette opp på, det som skal skje i løpet av de neste minuttene, det er en foredragsstil hvor jeg kommer til å stanse noen ganger og be dere snu dere til sidemannen og prate litt og sånn, for å få litt luft og litt sånn fart på litt spørsmål og sånn. Går det fint? For de av dere som ikke kjenner meg, så er jeg altså da en mann i midtlivsperspektivet. Jeg har sluttet å si alderen nå. Jeg kan si alderen på min datter. Hun er 19,5. Hun går på bibelskolen vår i Bergen og er et allment gjennomfromt menneske. Men jeg har merket nå etter hun fikk sin kjæreste at hun har sluttet å gjøre alt sånn som jeg sier, så be for meg. Så har jeg en gutt som er 17,5, og så har jeg en gutt som er 14. Og de tre der, pluss min kone, vi er på en måte vår lille kjernefamilie, som i de siste 15 årene har brukt alle våre krefter, i tillegg til det å være familie og sånn, på å bygge en menighet som heter Salt i Bergen. Og så holder vi på med noen flere menigheter rundt omkring i landet som vi starter. Men det viktige for meg er ikke hvilken logo som står over døren. Det viktige for meg det er at menigheter, spesielt i lavkirkeligheten og i frikirkeligheten i Norge, retter seg opp i ryggen og sier at det å være kristen i verdens rikeste land, det er noe vi både er stolt av og glad for. Det er noe som vi ikke gjemmer unna, men det tåler dagslys, og det tåler offentlighet, og det beriker våre liv. Og det er til det jeg ønsker å skrive og mene og forkynne. Jeg skrev en bok for mange år tilbake som heter «Tusen hjem om smågrupper i menigheten». Den ble solgt i veldig mange eksemplar i bredden av Kirke-Norge. Så skrev min kone en bok som heter «Bro til tro» sammen med en venninne, som også selger og brukes veldig bredt i norsk kirkelandskap. Og så har vi da skrevet denne boken som heter «Vi vil» om frivillighet i menigheten, og håper at den skal treffe likt. Dette er siste byen jeg besøker på denne siden av sommeren. Jeg føler jeg har vært overalt denne vinteren med denne boken, og jeg holder dette foredraget og skrev denne boken med en klar bønn, hold deg fast, om 10,000 nye frivillige i norsk frikirkelighet. For hvis jeg klarer å flytte han til den Audi-selgeren i Ålesund, han som ikke har tid fordi at jeg driver jo med fotball og Audi, flytter han til å si ja til å hjelpe til i søndagsskolen annen hver uke i 3 timer. Hvis jeg klarer det lille flyttet, så har vi gjort en landevinning for Guds rike i Norge. Fordi at i Norge så har vi en underlig sånn stemning som blåser gjennom landet vårt nå, om at folk skal slappe av og roe ned og ta vare på seg selv og ikke være så opptatt av. Og jevnt med de fortellingene som handler om å slappe av og roe ned og ta på sitt eget, så mister vi kraft i bedehusene og menighetene. Men jeg skal ikke si dette på en sur måte. Jeg skal si det på en positiv måte. Jeg har skrevet denne boken fordi at vi har erfaringer med kirken vår i Bergen. Det er fullt mulig å holde høyst oppegående, aktive, både fotballtrenere, Audi-sellere og ingeniører og kokker og doktorer aktiv i menighetsarbeid, men da må du gjøre det på en slik måte at det frigjørende og godt for folk. Er dere med? Og det det jeg har lyst til å dele med deg. Jeg har følgende teori. Det tar en 10-15 år å leve en bok, og så tar det en 12-18 måneder å skrive den. Og så lærer jeg nå da at det tar en 12 måneder å reise rundt og snakke om den også. Så det skal vi snakke om. Bill Hybels er jo litt hardt vær nå, men Bill Hybels har betydd enormt mye for kirkelighetene i den vestlige verden de siste 40 årene. Startet en kjempestor menighet nord for Chicago i et katolsk landskap, og menigheten heter Willow Creek. Og for noen år tilbake så gjorde de en undersøkelse i Willow Creek, hvor de spurte spørsmålet, hvem er de gruppene med mennesker som er med i menigheten vår i Willow Creek? Og de fant ut at den ene gruppen, det er søkerne. Og Bill Hybels, han er i historien den kirkelederen som har hjulpet det evangelikale segmentet av kirkeligheten til å forstå at når vi har kirke, må vi ikke behandle alle som om de er sånne som tror på Jesus. Vi må hjelpe folk å være i prosessen på vei til tro mens de er i kirken. Og Bill Hybels har gjort en fantastisk jobb. Uansett hva som har skjedd de siste årene, så skal vi ære den historien av at det har han virkelig bidratt til. Så i undersøkelsen de gjorde i menigheten, så fant de ut at noen, de er søkere. Den andre gruppen av de som går i menigheten, det er de troende. Og i Norge så har vi også mange av de troende. Det er jo de som sier, jeg holder meg til den kristne troen, jeg liker at barna mine kommer og er med på leir og søndagsskole og sånn. De troende er fantastiske, men de gjør ikke så veldig mye av seg. Sånn når du trenger folk til å være vakt på ungdomsgruppen og å lage pizza for juniorene og undervise på søndagsskolen. Den tredje gruppen, nå begynner det å dra seg til å bli en viktig gruppe, det er de han kaller for de voksende. Det er de folkene som er med på alfakurs. Og disse er ikke med på alfakurs bare ett år. De, for å forsikre seg om at de er frelst, de er med på alfakurs neste år også. Og de er med på Israels tur, og de er med på leir, og de er med på det meste som skjer av dugnader. De voksende er en avgjørende gruppe. Så poenget er, de gjør en undersøkelse i menigheten til tusenvis av folk. Hvem er de folkene som er musklene våre i kirken? Ja, når vi har en gruppe, så er de søkende. De leverer ikke så mye inn, men de tar en del ut. Det er de troende, ikke så veldig mye muskler, men de har sin plass. De voksne, de er med på det vi gjør. Og så skjer det noe interessant. Og ikke bli fornærmet nå. Hvertfall ikke på meg, for jeg er bare en enkel mann fra Bergen. Dette er Bill Hybels som sier. Det er et skille når jeg trykker på den fjerde gruppen. Og det er de Kristus-sentrerte. For når de gikk gjennom for å finne ut hvor er det de store pengene kommer fra? Hvor er søndagsskolelederne våre kommer fra? Hvor henne er det de folkene som virkelig får dette til å svinge? Hvem er de folkene? Og i nesten alle tilfellene deres, så de at det er en liten gruppe som har sagt at vi kan bo der Jesus sier at vi skal bo. Vi tar ned i lommen vår og tar av de ressursene vi har fått og er med og bidrar med dem. Vi stiller opp for koret og på søndagsskolen. Andre undersøkelser viser oss at i de fleste menigheter i Nord-Amerika og i England og i Nord-Europa blir 80% av arbeidet i en menighet gjort av 20% av folkene. Og det er mest sannsynlig sant i den menigheten som du er en del av også. Det at 20%, altså 20 stykker i en menighet på 100, eller 10 i en menighet på 50, de gjør mesteparten av det som skal gjøres. Og så kan vi bli fornærmet, og vi kan bli lei oss, fordi at det er sånn. Men saken er den at over tid så ender menigheten dessverre opp med at noen springer og får det til, og de andre, de er gratis passasjerer på greiene. Og da har jeg lyst til å si til dere, vi må ikke forhaste oss i konklusjonen for hvorfor det blir sånn. En av grunnene til at det blir sånn dessverre, det er at noen ganger så er det en 10-20 stykker som tar litt mye plass også. Og som ikke gir rom til de andre. Noen ganger så er det sånn at vi legger vekt på at de som er ansatt eller har et verv, de skal gjøre mesteparten, og så skal de andre få lov til å være med litt sånn gratis. Jeg visste om dette når jeg startet Salt for 15 år siden. Og derfor så sa jeg, vi skal ha en omvendt 20-80 i kirken vår. Jeg vil at 80% av menigheten skal være frivillige. Og så skal det være en 20% som får lov til å være med gratis. Fordi at de rett og slett ikke har anledning til å være med. Men vi må bygge en kultur hvor det er mer velsignet å gi enn å få. Husk det. Det er mer velsignet å gi enn å få. Når du er en frivillig, en deltaker i kirken, da er du egentlig en ganske grei kristen. Og det er jo slik at vi i Bergen, vi skal ikke skryte på oss at vi er så veldig ydmykte, selv om vi mener at vi er veldig ydmykte. Er det noe vi kan, så er det å være ydmyk i Bergen. Men det er klart at hvis du sitter typ på rad 5, sant, i kirken, og så er det en som skal spille som bassgitar, og den personen står og spiller bassgitar, men så blir den ene strengen, jeg vet ikke hva de heter, de ulike strengene, den blir sur, ikke sant? Så samtidig som man skal stemme den strengen, så sier de som spiller piano, for de er de kristneste. Det er de som er kristnest i lovsangen, det er de på piano. Og de har jo lukket øynene og er på vei langt inn i neste hosianasang, sant? Og så står du der og skrur på denne strengen som ikke vil bli riktig. Hvis du sitter på femte rad og tenker liksom, herligheten om man kunne skru den der strengen, hva er det der med den strengen? Det ser du hvis du ikke har vært der selv. Men hvis du har vært der selv, så sitter du på femte rad og tenker, å gode Gud, må du hjelpe han å strenge den strengen? Du skjønner det? At når du har vært der selv, når du selv har investert i å være en frivillig, så blir det en lagfølelse rundt at dette skal vi få til sammen. Men vet du, jeg står foran dere, og jeg skal være helt ærlig, vi har aldri hatt en lavere andel av frivillige i menigheten vår enn det vi har akkurat nå. Og jeg skal komme tilbake igjen til noen funn som vi har i kirken vår, til hvorfor det er blitt sånn, om litt. Men akkurat nå så er det 643 frivillige i kirken vår. Det er ganske høyt, men det er under 75%, og det har aldri vært lavere. Det vil si at i en periode på nesten 15 år så har vi klart å holde veldig høyt at han Audi-selleren, som er fotballtrener, i alle skal få lov til å være med litt. Fordi om man er med litt, så er man innenfor. Og det er veldig viktig, og det er her jeg har lyst til å vekke deg til i løpet av de neste minuttene. Jeg har lyst til å reise standarden for hva som er normalt. Jeg har lyst til å si til deg at det er helt normalt at alle som er med i et bedehus, eller en frimenighet, eller en forening i Norge, det er helt normalt at alle har en oppgave. Det trenger ikke å være deres tjeneste. Det trenger ikke å ha kommet ut av en nådegavetest. Det trenger ikke å være noe sånt helt fantastisk, vanvittig noe. Men jeg tror det er veldig bra for vår kollektive fellesskapshygiene at vi alle sammen gjør litt grann. Frivilligheten i Norge er i drastisk endring. I dag så er det slik at kontrasten for frivilligheten kan du se veldig tydelig mellom generasjonene. For eksempel min mor, hun er 78 år gammel. Hun er et arbeidsjern uten sidestykke ifra Sogn og Fjordane. Og jeg ertes jo av mine medarbeidere, for hvis min kone har vært litt mye på reise, så ringer hun og spør, skal jeg komme og hente skjortene dine og vaske deg? Skjønner du? Og da sier de kvinnen i menigheten vår, klarer ikke å vaske dine skjortene selv. Altså, det er veldig mye sånn likestilling og sånn borte på Vestlandet. Jeg vet at det er litt annerledes her, men altså, sånne vitser får jeg ikke fortelle en gang. I alle fall, mor er min helt, sant? Og mor, hun er med i Pinsekirken Tabernakel Bergen. Der står hun innskrevet, så hun får SMS. Det er sånn hun sier det. Jeg har fått en SMS, sier hun. At jeg skal på vaskeparti på tirsdag. Og hvis min mor har fått en SMS, så kunne det like så godt vært Moses og Aaron som hadde skrevet den SMS-en. Det kunne vært en steintavle rett i venstre hånd på henne. Og om hun da hadde forstuet hodet, det gjør man ikke, men altså operert noe, eller hatt hodepine, og forstuet viljen, så lover jeg min mor går på det vaskepartiet. Men hvis en i min generasjon får en melding, jeg har fått en melding fra menigheten som skal ned på sånne vaskepartier. Gud, nesten overgrep. Jeg er jo et fritt selvstendig menneske, det religionsfrihet og ytringsfrihet i landet. Så kommer de her og bare tar tak i mitt liv. Her sitter jeg og koser meg med et interiørblad, for nå skal vi male om, for dette er jo vårfarger, nå ikke høstfarger. Og jeg har jo litt forstuet viljen da, for det er jo farmen reisesongen nå akkurat nå, så jeg bare, nei, jeg melder meg ut denne meningen. Be for oss, sånn er det på Vestlandet. Nei, men hør, nå overdriver jeg. Frivilligheten i Norge kan du merke veldig tydelig at det har endret seg i denne generasjonen. Jeg har lyst til, i løpet av de neste minuttene, også bidra til å se hvorfor det har blitt sånn. Og så har jeg lyst til å si det med litt glimt i øyet og smile litt også. For vi kan ikke være sure kristne ledere som er lei oss fordi at folk ikke gir responsen sånn som min mor ga responsen. Vi må håndtere det faktum at det er nå vi lever. Og jeg har forsøkt å klone min mor, men det går ikke. Er du med? Det er skjedd noe i folket, og det betyr ikke at folket er frafallen, eller at folket liksom har gått vekk fra den evangeliske kristne tro, men vi er nødt til å forstå hvorfor det er blitt sånn. Og når vi har forstått hvorfor, så er det også enklere å gjøre noe med det. Jeg er overbevist om at det som er godt forstått, det blir også godt forklart. Jeg er overbevist om at du kan flytte enhver senmoderne individualist som er opptatt av seg og sitt interiørblad, du kan flytte de over til en aktiv kristen engasjert tro, men da må du gjøre det med respekt og invitasjon, og ikke med pekefinger og knyttneve. Er dere med? Tusen takk for responsen. All right. Nå kommer historietimen vår. Den varer frem til pausen vår om noen minutter. Dette blir litt, nå skal vi inn i et sånt dypdykk. Så dere som tenker, Gud, jeg vet ikke om jeg orker. Logg deg på Facebook og kos deg. Vi skal gå gjennom denne tidslinjen nå. Fordi jeg skal prøve å forklare deg hvorfor frivilligheten i Norge har sitt utgangspunkt i en opplevelse som Hans Nielsen Hauge hadde i 1796 på et jorde i Tune i Østfold. Dette er ikke et foredrag om Hans Nielsen Hauge, men jeg skal forsøke å dra en linje til hvorfor Norge er blitt organisert sånn som det er, og hvorfor frivillighet har vært så viktig i landet vårt. Går det bra? Så Hans Nielsen Hauge, han er ute på et jorde i Tune i Østfold der, og han, hvis det var masse lutheranere her nå, så hadde de sagt at han møtte Gud, men siden det er en god blanding, så sier jeg at han møtte Jesus, og hvis det var bare pinsevenner, så hadde de sagt at han ble døpt i den hellige ånd. Sant? Men dette er jo et ekumenisk sammen. Han møtte guddommen der ute, på jordet. Og så kan det virke som om dette skjedde i et vakuum, men det gjorde det ikke. Hans Nielsen Hauge, han var påvirket av en religiøs strømning som kom fra Tyskland, som vi kjenner i dag, under begrepet pietismen. Pietismen var en måte å forstå den kristne troen på, hvor nøysomhet, personlig moral, personlig gudsrelasjon, flittighet, det å være arbeidsom, økonomisk vinning, ikke for å styrke seg selv, men for å kunne... Altså, det var noen sånne parametere for hva som var et godt liv med Gud. Og Hans Nielsen Hauge, han hadde lest boken som var en dialog mellom en lekmann, altså en ulærd kristen, og en teolog, og superhelten i boken var lekmannen. Så han stakk av med seieren hele tiden, og han som hadde studert teologi, han var jo bare en røver, ikke sant? Og det der har jo vi hatt med oss helt siden den gangen. Jeg husker Ludvig Carlsen talte en gang sånn, jeg er ikke utdannet teolog, så jeg har ikke det handicapet, sa han. Kjempegøy, vokse opp i pinsebevegelsen da, og sa, jeg har lyst til å studere teologi når jeg blir stor. Jeg har lyst til å bli handicapet, ja. Så Hans Nielsen Hauge møter guddommen, går det galt? Møter guddommen ut på det. Og så klikker noe på plass her inne. Han tenker, jeg har lyst å spre det gode budskap i hele Norge. Så han begynner å strikke. Jeg har sett det en og annen som en etterdønning av sin frelsesopplevelse har begynt å strikke. Men veldig få menn. Men Hans Nielsen Hauge begynner å strikke og småspringe rundt omkring i Norge. Og denne historien skal ikke jeg dekke fullstendig nå. Men det han gjør når han kommer til et gårdsbruk, oppe I dalen her oppe, eller oppe på Sunnmøre, eller borte I Hordaland, eller ned på Sør-Vestlandet, det at han holder husmøter med andakt, og hvor han formidler som lekmann denne kristne trua, sånn som han ser det, og så hjelper han bonden, eller fiskeren, eller fabrikkeieren, å effektivisere sitt arbeide sånn mellom slagene. Problemet var bare det at på dette tidspunktet I Norge hadde vi konventikkelplakaten, som sa det at ansamling av kristne som driver kristen forkyndelse uten en prest til stede, ikke greit. Så Hans Nilsen Hauge, han måtte kjøre sikksakk mellom disse lensmannskontorene for å se om han klarte å få det til, men de satt han I fengsel flere ganger. Og Hans Nilsen Hauge, nå går jeg fort fremover, ble bare 53 år gammel. Og de som skildret han på slutten av livet, sa at han var på mange måter en knekt mann, fordi han var ikke godt tatt vare på når han satt I fengsel. Men det han etterlot til oss, en enorm arv. Og han starter lekmannsbevegelsen, som den første store folkebevegelsen, som I sin tid skulle bidra til å forme Norge som nasjon. Og det pensum på Handelshøyskolen I Bergen, og vi burde snakke mye høyere om det, selv om sekulære nordmenn I dag tar vekk den der gudfaktoren fra den fortellingen og sier han var en superhelt, så vi troende vet at det ingen frakobling mellom det jordiske og det himmelske, fordi at vår himmelske fader har sendt sin sønn Jesus Kristus I kjøtt ned hit og forent dette. Så Hans Nilsen Hauge, han sto midt med begge beina planta på jorda og hjertet I himmelen. Amen. Så I 1845, dere, så oppheves denne 42, oppheves konventikkelplakaten, og så får vi en lov I 1845 som heter dissenterloven. Og jeg takker Jesus fra tid til annen for at vi hadde så et godt embetsverk og så en raus kirke som tillot at nå skal det være mulig for de folkene som ikke evangelisk kristne og utdannet på Universitetet I København, de skal også få lov til å holde et kristent møte. Det helt fantastisk at det skjedde. Det skal vi takke Gud for, også vi frikirkelige. For hadde ikke det vært for at dette skjedde den gangen, så hadde ikke klima for menighetsarbeid I Norge vært det det I dag. I'm serious. Det helt fantastisk I 1845. Men Hans Nilsen Hauge, han igangsatte det vi kaller for folkevekkelse 1. Og når jeg sier folkevekkelse, så det en definisjon på hva en folkevekkelse Det dere som litt akademisk orientert, dere vil vite at religionssosiologien sier at en folkevekkelse, det når det flere enn to slekter på en plass, som gir seg til den kristne trua innenfor et tidsrom, da regnes det for å være en progressiv vekkelse. Hvis du blir med meg til Stryn I Sogn og Fjordane, og Hansen-familien blir kristen, så ikke det offentlig før Jensen-familien også kristen. Da det to slekter, dere med. Et annet tegn på at det blir offentlig, den kristne trua, det at man bygger et offentlig gudshus. Men det skjedde ikke I Folkevekkelse 1, men Hans Nilsen Hauge sto bak Folkevekkelse 1 I Norge. Så kommer du til 1850, og så går du innover mot 1870, dere som I den lutherske frikirke her, det det første frikirkelige kirkesamfunn som ble startet I Norge, og den evangelisk-lutherske frikirke I 1871. Og på dette tidspunktet så gikk nordmenn absolutt bananas I organisasjonsdannelser. Det var kvinneforeninger, det var ulike organisasjoner som, altså det enormt med sånne lokallag og nasjonale lag, og vi organiserte, vi øvde oss på å bli en nasjon. Det var det vi på mange måter gjorde. Og så var det sånn at, nå bare lager jeg til en historie da. Hvis du reiser opp I en skråning oppe på Lillehammer der, så har du borte på solsida, så har du en storbonde, og hans sønn heter Hans, og han liker å hoppe på ski. Og så har du en som bor på en husmannsplass, hans sønn heter Ole, han liker å hoppe på ski, og de konfirmanter begge to samme året. Og de blir med I det samme lokallag av hoppgruppe. Men saken den, at I et samfunn hvor det var forskjell på hvem som var rik og fattig, så fant vi hverandre likevel I måten vi organiserte oss på. Og dette gjorde vi på en sivil og ordentlig måte lenge før vi var blitt en nasjon. Dette tar jeg opp igjen om noen få minutter. I 1860, 70, 80 årene så jo det også kolonisering i verden. Vi holder på å ta over hele jordkloden, sant? Og vi får høre om Kongo, og vi får høre om Asia og Sydamerika. Og dette smitter også på vårt lille land Norge, og vi former Santal-misjonen og Tibet-misjonen. Og vi nordmenn, vi bare tenker, vi skal strikke sjelene inn i himmelen. Så damene strikker, og hvis man er ute og fisker, så tar man den ene fisken og gir den til santalene, og de ni andre de lager vi fiskekaker av. Greien er den at det massive engasjementet i lavkirkeligheten i Norge var helt usammenlignbart i noen nasjon i vår del av verden. Jeg satt som student i United States of America og leste om moderne kristne vekkelser i Norge. Jeg ble alldeles rørt. Og leste om hvordan vanlige lekfolk i Øygarden tok tak i planker og spikre og ga inn for at de skulle bygge Ebenezer og Saron og Betania og Sion. Og det er jo helt fantastisk å tenke på det engasjementet. Vet du hva? I 1865 begynte Betlehem Indremisjon i Bergen. Og noen få år etterpå hadde de over 3000 barn i søndagsskolen. Og det var ikke i Texas. Det var i Bergen, Norway. Altså, vi snakker sånne tall og en sånn innflytelse fordi at vi var nå midt inne i folkevekkelse 2. Hans Nilsen Hauge hadde gått opp noen spor. Nå gikk hans læresveiner i hans spor, og vi så folkevekkelse 2 skje i Norge. Fram til 1900. 1905 så blir Norge en egen nasjon. Og min kone, hun skulle jo føde på 100-årsdagen. Og jeg er jo litt sånn nasjonalromantiker, ikke sant? Og hadde vel vært politiker hvis jeg ikke var kristen forkynner. Så jeg sa, kone, når dette barnet kommer ut, så vil jeg at han skal hete Christian Mikael etter Christian Mikkelsen. Hun sa, det er det støggeste navnet jeg har hørt noen gang. Så kneip hun igjen og fødte over midnatt. Det er den type vilje hun har. Men det som skjer mot slutten av 1800-tallet, og på begynnelsen av 1900-tallet, det er at vi ser stadig flere sånne folkebevegelser ta form. Bondebevegelsen, mållagsbevegelsen, kvinnebevegelsen, avholdsbevegelsen, disse idébevegelsene, og dette er veldig interessant, idébevegelsene kjempet for at andre skulle ha det bra. De organiserte seg ikke for at de skulle få mer sånne Coop-medlemskortpoeng. Hvis de brukte det når de kjøpte nye takrenner. Altså, medlemskap i organisasjonen handlet om at noen andre skal få det bedre fordi vi har organisert oss. Litt sånn som han som på en strand sa, kom, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Altså, vi skal gjøre dere ut av dere fordi at vi skal bli flere. Og så lager du da Norske Kvinners Sanitetsforening, som ikke handlet om, vi må kjempe for våre rettigheter for mer plaster. Nei, nei. Det handlet om at mormor ga videre til datteren sin, som ga videre til datteren sin igjen, et engasjement for at de folkene som ikke har helsehjelp i verden, de kan vi faktisk være med og bety en forskjell for. Det ligger dypt marinert i den norske folkesjelen, at vi organiserer oss for å hjelpe noen andre. I 1906 så skjer jo dette underlige i Los Angeles, at den moderne globale pinsevekkelsen begynner. Og vi kan føle og mene det vi vil om det, men det er en kjensgjerning at den fornyelsesbølgen som blåste innover Norge på 1907, 8, 9, 10, helt frem til 1920, var en begynnelsen på folkevekkelse 3. Og folkevekkelse 3, den tok tak i all mulig slags folk, men ekstra mye i ekstra fattige folk. Og det har vi pene, rene, Mercedes-kjørende pinsevenner nå for tida glemt. At pinsevekkelsen, når den kom skyldig inn over Norges strender før 2. verdenskrig, så nådde den tak i et lavt sosioøkonomisk nivå i Norge. For de som ble kristne i den folkevekkelsen, de ville jo ikke gå i menighet med han, denne haugianeren. For haugianerne, de var jo fine folk, vet du. De hadde hatt 100 år å lage salt oppi på Sunnmøre, vet du. Og de var skipsredere, og noen var til og med eidsvollsmenn. Så de nye kristne, de som ble kristne da, de formet disse nye pinsemenighetene. På 20- og 30-tallet, det ble formet, vi har aldri tatt igjen rekorden fra 30-tallet. Det ble startet pinsemenigheter i et bankende kjør i Norge. Det var folkevekkelse 3. Den varte frem til krigen. Og da, kjære venner, ikke tenk at jeg er en vantro slappfisk nå. Jeg bare siterer religionssosiologien. Da var det over. Siden 2. verdenskrig har vi ikke hatt en folkevekkelse i Norge. Hvor vi har sett mange nye slekter, eller tusentall. Det som har lignet på det, er evangeliesentervekkelsen på 80-tallet. Det har lignet på det. Fordi at det som skjedde da var at en annen type gruppe i samfunnet vårt kom inn i en annen type menigheter. Og skal ikke vi gå gjennom alt det nå, men det ligner på det. Nå skal vi gå tilbake til frivilligheten. Så etter 1950, så begynner jo vi, etter kriger skal man alltid få føde babyer. Og da var det om å gjøre. Selv om vi ikke hadde mistet mye folk under 2. verdenskrig, så var det ny optimisme, sant? Og vi fødte unger, og vi fødte unger, og vi fødte unger. Og det vokste. Vi bygde Landås bydel i Bergen. Det er ganske nært Bergens sentrum nå. Men når Tabernakle Bergen og Pinsemenigheten og Metodistkirken, Sentralkirken, sendte begge to busser opp til Landås for å hente barn i søndagsskolen, og på samme tidspunkt hadde de over 1000 barn innskrevet i søndagsskolen sin. Altså, vi snakker, dette er ikke Texas, det er Norge. For det var så masse barn på det tidspunktet. Så kommer du til 1960, og det er et viktig år. Det som skjer i 1960, det er det at det skjer et markant skille i folket vårt. Det kan være, det var 1959 eller 1961, men husk 1960. Da sier man at vi for alvor gikk ifra å være et bondesamfunn til å bli et industrisamfunn. Og mine foreldre, de er på mange måter, de var midt i det. Far, to søsken, de var 3 brødre på et gårdsbruk på Voss. Kanonbra folk. Mor, de var 7 på et gårdsbruk i Sogn og Fjordane. Begge to flyttet til Bergen. Han begynner å jobbe i Televerket, og mor begynner å jobbe på Haukeland sykehus. Og så flytter de inn i et rekkehus, og så får de 2 barn. Så de er på en måte, de er overgangen til industrisamfunnet. Nå var ikke det 5-6 unger og ut på bøen og hesje. Nå var det liksom, unger, kom hjem fra skolen og ikke bank opp noen nabounger når dere har gatekrig. Altså, det var det nivået det var på. Nå var vi veldig fredelige, vi altså, men vi bodde blant veldig ufredelige folk. Og nå skal jeg skremme dere litt. Det som skjer da på 1960-tallet, det er det at 2 store folkebevegelser får enormt hard medfart. Den største folkebevegelsen i 1960 var avholdsbevegelsen. Og den begynte å miste medlemmene sine i tusentals i 1960. De merket det umiddelbart på medlemstallene, fordi at samfunnet var jo nå innrettet slik at det dukket opp en helt ny ting i hverdagen til folk. Og det heter fritid. Fordi at hvis du kom fra et fiskevær oppe i Nord-Norge, så måtte du fiske når du skulle fiske. Og hvis du var på et gårdsbruk, så måtte du nå holde på hele tiden. Trust me, jeg kan litt om landbruk. Jeg hadde akkurat jeg trener han opp 14-åringen. Han har akkurat vært på Statt og hjulpet til med lammingen. Jeg tok imot 20 stykker. Jeg har ingen problemer med å gå rett inn og snu de rundt og få de ut. Altså, han er helt rå. Han er som en liten villmann. Men min kone, hun er jo som bydame, sant? Så hun sa, ja gud, sønnen min er vist ute og hjelper til med ammingen i helgen. Hun er oppvokst i by, for å si det sånn. På 1950-tallet, fordi at nå er det altså fritidssamfunnet kommer, Så kommer idrettsbevegelsen, den organiserte fritiden, det som skal skje på kvelden. Og i 1960 begynner bedehusene virkelig å få kjørt seg. Virkelig. Lavkirkeligheten, Bedehus Norge, og frikirkeligheten merker at nå begynner vi å miste kraft. Men det slo ikke inn sånn skikkelig før ut på 80-tallet. Og jeg skal ikke stå her og så legge ut årsberetningene til de ulike organisasjonene I kirken, men vi snakker hundrevis av bedehus og foreninger legges ned I perioden fra 1960 frem til 1990. Enorme mengder. I 1980 så vi for alvor etablert fritidssamfunnet. Da det speideren, det 4H, det korps, det er idrett, det fotball og det full fart, og bedehusene sliter ganske mye. Så kommer du til 90-tallet, og da begynner frivilligheten å endre seg ganske kraftig. Jeg har jo truffet noen sånne speiderledere som sier at jeg har vært speiderleder siden Olav Tryggvason kristna Norge. Og jeg skal være speiderleder til Jesus kommer igjen I sky. Men på 90-tallet så begynte vi å høre mer sånn som dette. Jeg kan hjelpe til I speideren så lenge ungene mine med her. Ja, vi kan godt være med I søndagsskolen så lenge ungene våre med her. Det var akkurat som om man trakk det med frivilligheten inn til kjernefamilien eller til sitt eget behov, og så begynte man å se frivilligheten sin I lys av det en selv har behov for I den perioden. Så at man følger barna sine gjennom de ulike stedene. Og så jo det en eller annen helt som står på. Men det var et stemningsskifte I folket som handlet om nettopp det. Denne temporære engasjementet, det førte også til en mer tvunget frivillighet. Jeg jo kristen leder, så jeg må jo alltid passe meg for hvordan jeg ber folk om å hjelpe til med noe. Men det slipper idretten. Idretten, jeg har en kamerat I Trondheim. Han fra Nord-Norge. Han sa til meg, nå har jeg 3000 doruller I gangen. Som vi bare må selge for at ungene skal på Norway Cup. Hvis ikke så får jeg bot. Altså det virkeligheten I idretten. Jeg får sånne meldinger selv, altså. Alle skal stå I kiosken. Du kan enten stå nå, eller kan du stå om 3 uker med en revolver mot hodet. Ok, greit, jeg kan stå I kiosken. Jeg overdriver, det ikke så vilt. Jeg ser at ikke alle ler når jeg sier de voldsomste vitsene, fordi dere har fordommer mot oss på Vestlandet. Det ikke så ille. Men jeg har vært kioskvakt I 3 timer en lørdagsmorgen. De som har et barn som jeg har unger, altså jeg har venner, så liksom, I det øyeblikket min datter tok I den klarinetten, så visste jeg at alle 17. maien fra nå av, så skal jeg lage hamburgere på skolen. Den tvungne frivilligheten, som ikke spør, vil du, men sier, fordi dere med på dette, så skal du. Det gjør jo noe med oss når vi må noe, I stedet for å kunne velge noe. Han en medarbeider, han sa, jeg spurte, hva skal du I kveld? Jeg skal hjem og få kjeft, sa han. Skal du hjem og få kjeft? Ja, vi skal ha borettslagsmøte, og jeg sitter I komiteen. Folk ikke har sett siden forrige gang de kommer for å klage på graffiti, på en stolpe, på en lyspære som mangler, at noe skulle vært malt, at det litt grus foran garasjen de så det bare å sitte der og ta imot driten. Hvorfor har vi blitt sånn? Hvorfor har vi blitt sånne rettighetsfolk? Som I stedet for å tenke på storfellesskapets ve og vel med glimt I øyet, har blitt sånne som sitter hjemme og krever at noen andre skal fikse tingene for oss. Jeg vet ikke, jeg bare spør. Her borte, så fritidssamfunnet på plass, og jeg spør meg selv her borte med tubaen, hva det som har skjedd I folket langs denne reisen? La meg prøve meg på en teologisk tolkning. Det ikke sikkert at jeg har rett, men jeg skal prøve. I en nasjon som sier at Gud en del av mitt virkelighetsbilde, så finnes det rett og slett en naturlig konsekvens av at Gud stor. Det det at fordi han stor, så ser jeg også min neste. De spurte Jesus hva det viktigste. Det viktigste å elske Herren Gud og hele ditt hjerte og hele din sjel med all din forstand og med all din kraft. Men det noe annet som like viktig. Elsk din neste som deg selv. For å være veldig enkel med oss. Jeg tror at når du ser hvem Gud så ser øynene dine også den naboen din som alkoholisert bort I gaten, den ungen som ikke har det så bra der borte, den på jobben som ensom, det menneske som ikke har det så lett, og det menneske som du kan hjelpe litt. Jeg tror det skjer neste kjærligheten en konsekvens av at Gud finnes I begrepsapparat. Men når Gud ikke lenger en del av en nasjon sitt bilde, så skjer det også noe med vår neste orientering. Det vil si at de som er vår neste blir mindre i synsfeltet vårt når vi ikke lenger ser at han ber oss om å se på den. Og filosof Vetlesen på Universitetet i Oslo, han skrevet en bok som heter Frihetens forvandling. Den noen år gammel nå, men der skriver han: «Framtiden for neste orienteringen i Norge ser ikke bare udelt positiv ut. Framtiden så vil vi se at det noen få med mye overskudd, eller noen som på grunn av religiøse overbevisninger, de kommer til å være opptatt av de som rundt, men stadig flere av oss kommer til å oppleve at farten på livet øker så mye at vi ikke ser de som rett ved siden av oss.» Og om dette kan være bare et klargjørende blikk på at jeg tror at vi har kommet ifra et sted i dette landet hvor vi organiserte oss fordi at vi ønsket at de andre skulle ha det bra også. Og så er vi her borte nå, hvor medlemstalen i organisasjonen er ikke det viktigste for gjennomslaget, men det er kraften på den konsulenten som står og hamrer på stortingsdøra for å få ut mer penger, som gjør at den foreningen som folk har meldt seg inn i kan få mer bonuspoeng hos Coop. Hvor organisasjonene handler mer om rettighetene til de som er medlem, enn om at vi som er medlem, vi er her for å hjelpe de andre. Det var i grove trekk en liten historietime om utviklingen i Norge. Jeg synes du kan snu deg til sidemannen, og så skal du si, det der har jeg ikke tenkt på, eller hvis jeg hadde vært skikkelig modig nå, så hadde jeg spurt han dette spørsmålet. Bare 2 minutter, vær så god, snakk med hverandre.
Skal vi strekke på beina da, 10 minutter, eller? Hæ? Ja. Da kan godt ta 15.
Ja, vi skal slå et sånt vipsnummer. Ok. Kjempebra. Dere skal få pause om 15 minutter. Dere skal få pause om 15 minutter. Men er det noen tanker, noen refleksjoner, noen spørsmål, så fyr løs. Ikke alle samtidig. Jeg takler ikke presset, det for mye. Nei, det gøy når noen spør. Ja, vær så god.
Nå er paradokset med at fritiden øker, at vi fyller den fritiden med så mye. I tillegg, det gjør at det et paradoks her, i at vi har ikke tid til frihet, fordi fritiden vår så full med frihet.
Jeg skal prøve å gjenta spørsmålet og kommentaren. Det et paradoks her, det at vi får mer fritid, men vi får ikke tid til frivilligheten, fordi vi fyller den fritiden med så veldig mye annet. Jeg tror det noe i det. Du?
Jeg
Kommentaren, spørsmålet fra 60-tallet, så det mer det at kvinner går inn I arbeid også, og dermed så det at det blir mer begrenset tid, eller at det spiller inn på familiestrukturen, ja. Absolutt, det tror jeg. Det har veldig mye å si. Og det kan vi også se fra andre land som har opplevd det samme. Korea for eksempel, Sydkorea. Yong Gi-cho bygde jo verdens største menighet, og han bygde det på kvinnene sitt engasjement. Så begynte de å jobbe. For det til Sør-Korea kom I økonomisk krise, så kom også menigheten I krise. Disse tingene spiller inn på hverandre. Men igjen, vi kan ikke løse alt, men det å få klarhet rundt det, gjør at det enklere for oss å navigere I det. Jeg skal vise dere en slide til før jeg sender dere ut på en liten pause. Og det skal jeg si etter jeg har kommentert på dette begrepet individualisme og fellesskap. Undersøkelser på ulike nasjoner I verden. En nasjon kan ha en personlighet på samme måte som en person har en personlighet. Og I boken så skriver jeg om en nederlandsk forsker som snakker om land som fellesskapsorienterte og land som individualistiske. Og jeg tror det veldig viktig at vi husker på at vi må ikke, det spesielt vi som ledere og forkynnere og sånn, vi må ikke bruke ordet individualisme entydig som noe negativt nå. Individualisme ikke bare negativt, men individualisme får egoistiske utslag. Dere med? Men vi må være kloke I måten vi håndterer det på, for vi må ikke være sånne som kjenner på folk fordi de har hytte og båt. Fordi vi lei oss. Du med? Men for vi blir jo det som kristne ledere litt sånn lei oss. Jeg ble bare skikkelig, altså... Jeg på bibelskolen I dag og snakket om noen ganger. Altså, for jeg har jobbet med dette her I 20 år nå. Og det jo noen søndager du bare tenker, her jeg liksom, med Elia og Aaron på gudstjenesten, med de der kjøttklumpene I menigheten, de sitter oppe og soler seg oppe I en eller annen vegg, ikke sant? Så jeg klaget til en kamerat om det der, så sa jeg, helt alvorlig, nå har ungene mine vært på gudstjenesten hver dag I hele sitt liv. Vi bare står på. Klarer ikke folk å flytte kroppen sin til de der gudstjenestene når vi liksom, ja, men de glade, Gøystein, det ikke det som problemet. Hvis de oppe på hytten, sant, og så det rød sånne vegg, og noen rakk og appelsin og sjokolade, så tar gjerne far og samler ungene rundt klokken 11 og sier, kom unger, nå skal vi takke Jesus sammen. At Øystein I Bergen og holder gudstjenester. du med? Og jeg har måttet bare lære meg til å falle til ro med det faktum at det sånn Norge Og det går ikke an å gå rundt og være sur på grunn av det. Det at vi lever I et land som har høy grad av individualisme, henger sammen med at vi et kunnskapssamfunn. Det en forskning som viser at startskuddet for individualismen begynte cirka rundt 1850, når folk gikk fra manuelt arbeid til kunnskapsarbeid. Og bli med på et enkelt tankeeksperiment. En far som ikke kan lese, men som graver grøfter for en bonde, kan ikke sende ungene sine på skolen. Så hans verden jeg nødt til å jobbe her på denne gården, fordi at jeg vet ikke mer. Men hvis sønnen får gå på skole og lærer at det noe som heter bank, det noe som heter penger, det noe som heter eiendomsrett, så kan sønnen faktisk med den kunnskapen sørge for at den familien får sitt eget sted å bo. Og når deres barnebarn igjen har lært at det noe som heter billige flybilletter, fritid, båt på Mjøsa og langrennsski oppe på Beitostølen, så det klart at fordi man har kunnskap, så oppfører man seg mer som et individ som gjør selvstendige valg. Når jeg reiser til India på misjonsgreiene våre, så kommer jo alle på møte når jeg der på møte. Men hvis jeg kjører bil min ned til Bergen sentrum for å holde gudstjeneste med den flokken som jeg har gitt mitt liv for, så kommer de hvis ikke det alt for mye annet som står I veien. Og det prisen å betale av å leve her og nå, så jeg sier til menigheten, kjerp dere. Hvis ikke jeg kjenner at dere står på, jeg har fått jobbtilbud fra Amerika, sier jeg. De sier at hvis jeg jobber like hardt som jeg gjør her I Atlanta, Georgia, så vi 10.000 mennesker I menigheten på 3 år. So you better watch it, sier jeg til dem. Og så ler de det vekk og tror at jeg tuller, men jeg tuller ikke. Den här sista så ska vi gå till paus. Reidar Paulsen. Nå så husker jeg det navnet. Frikirken i Bergen, Kristkirken i Bergen. Doktorgrad i teologi. Jeg er ungdomspastor i Tabernakel i Bergen. Så skal Reidar holde et foredrag, og så sier han, 100 er ikke det samme som 100. Og jeg tenker, wow, det var bare sykt dypt. Kan ikke du si det en gang til? Jo, 100 er ikke det samme som 100. Det Reidar mener med det, at hvis du er generalsekretær i Indremisjonsforbundet, eller i Metodistkirken, eller i Pinsebevegelsen, og så sitter du på kontoret i Oslo, så ser du at det er 100 i den menigheten, og så er det 100 i den menigheten. Så er det to ulike typer 100, selv om det er 100. 100 her kan være av en så høy alder at alt er rent på gulvet. At det er tett tak, at det er misjonær i både Bolivia og i Thailand, og 3 millioner på bok. Og nytt nattverdssett. Det er 100. Eller så kan du ha 100 her borte, som har en snittalder på 28, hvor alle sammen har bestemt seg for å flytte til en bygd på Vestlandet, og så si at det koster hva det koster vil, vi skal være her til lyset er tent, og denne fjordarmen er kristnet. Det er en annen type 100. Det jeg har lært meg, det at vi må aldri tenke at et tall representerer det samme i alle mulige sammenhenger. Og når jeg var i Sandane her for 3 uker siden med Nordkirken sin nystarting i Sandane, da ble jeg glad, for da traff jeg noen sånne på 28. Som har, de har bygd seg hus oppe, og en gutt fra Hobbard, jeg vet ikke hvor det en gang, det inne i en land, inne på Østfold, Hobbard. Og han bor oppe på, bor på Vestlandet, null familie der oppe, men vi bare kjenner at vi skal være her for å bety. Det er en type 100, det. En annen ting som jeg har lært meg, det at vi må aldri tro at vi får med oss alle folkene i menigheten. Og på dette punktet i dette foredraget så setter jeg vanligvis fri, eller den hellige ånd ved det jeg sier, setter fri veldig mange mennesker fra mye stress. Aldri tro at du klarer å få med deg 100 stykker i menigheten din, eller alle 50, eller alle 200, for det er forskjell på folk. Du må tillate at folk er ulike. Alle har ikke samme overgivelse og engasjement. Alle er ikke like kjappe i avtrekkeren. Her borte så har du en liten gruppe mennesker som er oppfinnere. Og de er jeg veldig glad i. Du vet, når jeg var 29 år gammel og skulle starte en ny menighet i Bergen, så er det klart at jeg var jo 29 år. Og jeg hadde besøk på kontoret med en mann som han var litt frekk da, her for litt siden. Så sa han, ja, husker du når du skulle starte denne nye menigheten, når du bare skal starte menighet og sånn. Hadde du begynt den menigheten hvis du visste det var så vanskelig som det hadde blitt? Så sa jeg, mest sannsynlig ikke. Men det er kanskje derfor de fleste som forandrer verden gjør det i 20 årene en gang. Så var vi ferdig å snakke om akkurat det. Du må ha noen sånne som er tøff nok til å si at dette skal vi bare få til. Du må tro at de som kommer til menigheten på Tynset eller på Røros og sier at jeg tror at vi skal lage søndagsskole her. Da må ikke du liksom stå der og si at nei, Olav den Hellige prøvde å lage søndagsskole her. Og han holdt på i 900 år med flanolografen til det var bare filler igjen på den. Da må vi ikke snakke de i stykker. Vet du, min oppdagelse er at det er alltid noen som er sprø nok til å tenke at det går. Og så er det alltid noen som står like rundt de som tenker, jeg tror på det du sier. Så kan det være at noen som står rundt de tenker, det har klikket for han, vi må hjelpe han. Det går også an. Men det skjer noe helt magisk, dere, hvis du legger sammen de som er sprø nok til å tenke nytt, med de folkene som sier, dette vil vi tro for sammen med deg. Da skjer det noe. Min teori, jeg sier til alle våre kirkeplanter, jeg sier til dere her i dag, for å forandre 100, trenger du bare 16 stykker. Du trenger ikke mer enn 15-16 stykker for å forandre 100. 100 er ikke det samme som 100. 100 er ikke det samme som 100. Så når Sara og Vegard sa til meg, vi kan godt flytte til oss og ta over den gamle pinsemenigheten der oppe, så sa jeg, men hvem vil dere ha med dere? Og da fant vi 9 stykker. Så vi hadde Sara og Vegard, pluss 9 stykk. Og så fikk de med seg noen til. Og de hadde et gjennomsnittlig gudstjenesteoppmøte annenhver uke på 6 stykk på Voss. Men nå er de oppunder 50 på gudstjenesten sine. Og folk bor der, for det 100 ikke det samme som 100. Og du kan ikke forandre alle. Men du kan ta tak i noen som brenner. Og det min oppmuntring til deg. Hvis du brenner for å starte en ny junior, hvis du brenner for å starte en ny tweens-gruppe, hvis du brenner for å starte smågrupper for pensjonister, eller smågrupper for ungdommer, eller et barnesangtreff, gjør det! Vi lever av ideene og oppfinnsomheten til de som tør å gå først. Men sats på det, og dere som står rundt, vit at du får ikke, du kan, du, det derfor jeg sånn, jeg for det folkelige demokratiet, men jeg veldig var for at vi skal stemme over alle nye initiativ. For det er for mange her borte som ikke helt skjønner det som er borte. Vet du, en trist ting, ikke si at han, nå har han blitt vantro, han gjør meg. Men dette har jeg lært meg. Folk tror ikke det vi sier. Folk tror på det de ser. Jeg fikk guttene mine til å rydde ned i hagen her for 2 uker siden. Et sånt stort felt med sånne lianer som galskap. På slutten av dagen så sto 14-åringen og sa, ja, jeg var for imponert over det, pappa, at du har evnen til å se hvordan ting kan bli etter vi har jobbet hardt. Før vi har jobbet hardt. Ja, fordi at noen har en evne til å visualisere det som ikke er enda. Men min triste erfaring er, veldig mange har ikke det. Vet du, hver gang vi har startet en ny kirke de siste årene, så har vi hakket på, jobbet på, styrt på med en liten gruppe her. Og når vi kommer med bløtekaken og sier at nå har vi offisiell oppstarting, da kommer det folk med unger og sånn. Gud, er det her det er sånn søndagsskole for ungene våre? Vi håper at ungene våre kan få lov til å være med på en fin søndagsskole. Sant? Og vi skal jo flytte inn i nytt lokal i Bergen også. Sant? Vi har jo vært på kroer og utesteder der vi nå lukter det en blanding mellom, jeg skal ikke si, altså ikke si det til min mor, men det er folk som ikke går i kirken vår i Bergen, fordi det er litt ubehagelig å være på det stedet. Og de kommer til å dukke opp nå når vi snekrer en liten kjappe der for 115 millioner. Da kommer de i all sin skrud og herlighet. Og da skal jeg elske de i Kristus. Er du med? Helt greit det. Det er forskjell på folk. Det er forskjell på folk. Hadde ikke det vært for de nordmennene som dro til Amerika og rei på hest inn, han første som rei på hest inn i Montana der, skjøt litt grizzlybjørn og ryddet litt, så sendte han en snap hjem, og så sa han det at nå er det trygt, og så kom det en eller annen familie fra Aust-Agder, ikke sant, med 2 kyr og 3 unger og ei rifle, og så satt de opp et provisorisk liten sånn dyrepark der. Og så skrev de på Facebook at nå har vi fått apotek og skolestue. Da kom de, det der tidlige majoriteten. Fordi de forestiller seg ikke hvordan det går an å møte. Det går da ikke an å gå i en kirke, i en skole, uten spir, ingen Kristus, tenker folk. Og beklager at vi tuller så mye sørlendingene, det må jeg betale for i himmelen.